Lăudat să fie numele Lui. Astăzi, iubiții Domnului, stăm în preajma unui cuvânt pe care l-am intitulat Riscăm sau ruginim. Pentru că, dragii mei, vreau să vă spun că tu nu ești purtătorul a mai multe vieți, cum spun alte filozofii. Tu ești purtătorul unei singure vieți. Te-ai născut, m-am născut, voi muri și când voi muri, voi da ochii cu Dumnezeu. Sufletul și Duhul, spune cuvântul Dumnezeu, se întorc la Dumnezeu. Cel ce le-a dat. Tu nu ești decât purtătorul unei singure vieți. Oamenii au inventat tot felul de filozofii ca să poată să doarmă liniștiți. Au inventat tot felul de iluzii pământești ca să poată dormi liniștiți. Lasă că mai ai vreme, mai ai vreme, mai trăiești încă o viață, încă o viață. Dumnezeu ne spune că El a rânduit o singură viață pentru noi. Dumnezeu ne-a dat duh, suflet, trup și acestea se întorc. Trupul în țărână, sufletul și Duhul se întorc la Dumnezeu. Biblia spune, omului este rânduit, glorie lui Dumnezeu, este rânduit să trăiască o singură dată, glorie lui Dumnezeu. Ai o unică viață și viața aceasta trebuie să fie folosită așa cum Dumnezeu dorește. În Deuteronom, capitolul 34, versetul 1, Biblia spune așa, că Dumnezeu a stat de vorbă cu Moise la vârsta de 120 de ani, și a spus lui Moise la 120 de ani, urcă pe vârful muntelui, vârful muntelui Pisga și acolo, spune Domnul Dumnezeu, va fi sfârșitul tău de viață. Gândiți-vă că Moise era la 120 de ani în Valea Moabului, în câmpia Moabului și a urcat pe vârful Pisga la o altitudine de 1500 de metri. N-a urcat cu un soțitor, n-a urcat cu nimeni. La 120 de ani, omul acesta a avut puterea să urce până la o altitudine de 1500 de metri, dar știți cum a urcat? A urcat știind că este ultima clipă pe care o are pe pământul acesta. Cu câtă putere, cu câtă tărie, cu câtă, dacă vreți, vioiciune, omul acesta a reușit să urce pe acel munte, pentru că acolo sus pe munte era încheierea lui de viață. Dumnezeu din cer, înainte să-i spună, înainte să-l pregătească pentru momentul morții sale, a făcut un lucru extraordinar. Și lucrul acesta, indiferent ce se va întâmpla cu tine sau cu mine pe pământul acesta, va fi aidoma. La sfârșit de viață, Dumnezeu de la înălțimea acestui munte, de la înălțimea acestui vârf Pisga, i-a arătat toată țara și a zis, aceasta este lucrarea pe care eu am făcut-o cu tine. Acestea sunt hotarele țării pe care eu am pregătit-o. Aceasta, dacă vreți, este investiția ta. Aceasta este cheltuiala ta. Aceasta este ceea ce ai făcut și ceea ce va fi. Pentru că ceea ce ai făcut cu Dumnezeu are viitor. Pentru că ceea ce te-ai cheltuit cu Dumnezeu are viitor. Și știu și sunt deplin încredințat că după ce Dumnezeu din cer ne va chema acasă, pe mine sau pe tine, biserica aceasta, că Dumnezeu îi mai dă zile omului pe pământ, biserica aceasta în continuare va fi o oază de lumină, biserica aceasta va fi în continuare o oază a pâinii cerești și Dumnezeu din cer va continua lucrarea așa cum El dorește. Acolo sus, pe munte, a îmbrățișat într-un mod panoramic viața și astăzi te invit să te uiți și tu de jur împrejur, să-ți măsori viața, să-ți măsori modul în care ai trăit până acum, să-ți măsori modul în care te-ai cheltuit până acum. Și aș vrea, în numele Domnului Iisus Hristos, să ne apropiem de Cuvântul Lui Dumnezeu spunând împreună în această dimineață ceea ce Biblia spune. Biblia spune așa, prin credință Moise când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Și aș vrea să vă spun un lucru interesant. În traducere, cuvântul când s-a făcut mare nu are legătură cu vârsta, nu are legătură cu aspectul biologic. Când s-a făcut mare în traducere, literal se traduce așa, când a devenit măreț. Moise când a devenit măreț, Moise când a devenit atins de Dumnezeu, Moise când a început să aibă strălucirea dată de Dumnezeu, Moise când a început să umble în destinul dat de Dumnezeu, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Și aș vrea din toată inima să vă spun în dimineața aceasta un lucru. Mulți dintre noi alergăm și ne dorim să fim relevanți, ne dorim să fim mari. Când ești copil, îți dorești să fii mare. Când ești mare, îți dorești să fii înstărit. Când ești înstărit, îți dorești să ai impact. Când ai impact, îți dorești să fii prețuit. Noi toți ne dorim să fim oameni mari. Noi toți ne dorim să fim oameni mari. Mari din punct de vedere social, mari din punct de vedere economic, mari din punct de vedere al influenței noastre. Și în această dimineață Dumnezeu ne spune un lucru, că a fi mare nu-i totuna cu a fi măreț. A fi mare nu-i totuna cu a fi măreț. Eu am găsit oameni simpli care din punct de vedere economic, social, nu sunt mari, dar care ei sunt un plus de măreția lui Dumnezeu. Ei sunt un plus de măreția lui Dumnezeu. Când stai de vorbă cu ei, vezi că sunt oameni amprentați de slava lui Dumnezeu. Îi vezi că sunt oameni peste care este lumina slavei lui Dumnezeu. Prin modul în care se poartă, prin modul în care vorbesc, prin modul în care se relaționează, ei au cu sine amprenta unui Dumnezeu care a făcut din viața lor o viață a măreției, glorie lui Dumnezeu. Vedeți, măreția nu-i tot una cu a fi mare. Măreția înseamnă cum te-ai cheltuit, cum te-ai investit, ce ai făcut cu viața ta, spre ce ai țintit. Mulți dintre noi, să știți că suntem mari în ochii lumii și suntem extrem de lipsiți de măreție înaintea lui Dumnezeu, că am făcut alegeri care ne dau un destin pământesc, dar am lăsat deoparte destinul ceresc al lui Dumnezeu. Mulți dintre noi suntem oameni care avem ceea ce ne trebuie și poate mai mult decât ceea ce ne trebuie, dar suntem lipsiți de acea slavă, de acea prezență a lui Dumnezeu care face ca destinul tău să fie unic, acea atingere a lui Dumnezeu care te face într-o zi să stai pe vârful muntelui, să privești viața de jur împrejur și să spui: n-am trăit degeaba, Dumnezeu a fost cu mine și am lucrat cu El până la sfârșitul vieții mele. Ce frumos spune Biblia că Moise s-a suit pe muntele acesta, pe vârful muntelui Pisga, și spune acolo: și acolo a murit după porunca Domnului. Și acolo a murit după porunca Domnului. Să mor după porunca lui Dumnezeu înseamnă o viață care nu este în mâinile întâmplării. Să mor după porunca lui Dumnezeu înseamnă un traseu în viață în care Dumnezeu spune: mai ai, mai ai un pic și vei ajunge cu mine la final. Să mor după porunca Domnului înseamnă că în această dimineață să nu te temi, să nu te temi de viața aceasta pe care o ai, să nu te temi de sfârșitul vieții, să te temi de un singur lucru: că poți fi mare fără să ai măreție, că poți fi mare și să n-ai impact în viața aceasta, că poți să fii mare și să trăiești în zadar. Și spun în această zi rugăciunea sufletului meu: o, Doamne, Dumnezeul meu, îmbracă-ne cu puterea Ta, Doamne, ajută-ne să facem pași spre planul Tău și să trăim, Doamne Dumnezeul meu, acolo unde Tu vrei să trăim și să trăim ce vrei să trăim și să trăim, Doamne, cum vrei să trăim și să trăim împlinind ceea ce înseamnă destinul meu și destinul Tău. Doamne, Te rog, ajută-mă ca într-o zi să pot spune: eu voi muri după porunca Domnului, pentru că nici firele de păr de pe cap nu sunt la întâmplare, ele sunt numărate de Dumnezeu și Dumnezeu din cer a dat vieții mele și vieții tale un destin și să poți merge cu Domnul Dumnezeu până la capăt. Glorie lui Dumnezeu! Întrebați-L pe Nebucadnețar. Nebucadnețar, spune cuvântul lui Dumnezeu, că se plimba pe zidurile Babilonului și la un moment dat a zis: nu este acesta Babilonul pe care mi l-am zidit eu? Nu sunt eu împăratul tuturor împăraților? Există vreo împărăție mai mare decât împărăția mea? Avea tot ce trebuie, bogăție, impact politic, avea omul tot ceea ce trebuie din punct de vedere pământesc și a zis: nu-i nimeni ca mine. Și Dumnezeu s-a uitat din cer și a zis: Nebucadnețar, trebuie să spun un lucru, tu ești mare, dar n-ai măreție, tu ești mare, dar n-ai măreție, tu ai bani, dar n-ai putere, tu ai impact social, dar în cer nu valorezi nimic. Și Dumnezeu a spus: este un sfat al străjerilor mei care sunt în cer și care îți spune în această zi: Nebucadnețar, pocăiește-te, pentru că Dumnezeu nu vrea ca tu să fii unul care să acumulezi putere omenească, ci să fii un om al unui destin duhovnicesc și să ai măreție mai mult decât să fii mare. Glorie lui Dumnezeu în cer! Și pentru că Nebucadnețar a ținut mai mult să fie mare decât măreț, a respins sfatul lui Dumnezeu. Spune Biblia că Dumnezeu l-a lăsat pe Nebucadnețar și a luat mâna de la el și Nebucadnețar propriu-zis și-a pierdut mințile și a stat împreună cu animalele. Asta 3 ani de zile împreună cu animalele, peste el a venit roa cerului. Există o boală, spun cei ce se pricep, numită licantropie, când omul manifestă un mod de manifestare, un om manifestă pur și simplu un comportament ca animalele. Spun că într-un mod ciudat până și unghiile îți cresc ca ghearele. E o boală a minții când omul se poartă ca un animal, fix ca un animal. Nu mai reușește să se poarte ca un om. Și Biblia spune că într-o zi, când Dumnezeu l-a cercetat, spune Biblia în felul următor: în vremea aceea, Daniel 4:36, mi-a venit mintea înapoi. Și ascultați ce spune: slava împărăției mele, măreția și strălucirea mi s-au dat înapoi. Sfernicii mai mari mei m-au căutat din nou. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea a crescut. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalți și slăvesc pe Împăratul Cerurilor, căci toate lucrările Lui sunt adevărate, toate căile Lui sunt drepte și El poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Măreția nu stă în faptul de a fi înălțat în ochii oamenilor, măreția nu stă în faptul de a fi mare în ochii oamenilor, măreția stă în faptul că ai ales să trăiești cu Dumnezeu, împlinind voia lui Dumnezeu și mergând pe drumul pe care Dumnezeu vrea să fii. Și mă rog în această dimineață, Doamne, te rog aici la noi, la Renovație și oriunde este ascultat acest mesaj, ajută-ne, Doamne, nu doar să ne dorim să fim mari, ci măreți, Doamne, atinși de slava Ta, sub strălucirea feței Tale, glorie lui Dumnezeu. Vedeți, măreția nu înseamnă să fii mare și măreția nu se traduce în ceea ce ai. Biblic vorbind, măreția se traduce prin ceea ce refuzi. Măreția, sau dacă vreți, strălucirea omenească, stă în ce ai. Măreția lui Dumnezeu stă în ceea ce refuzi. A refuzat să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Vedeți, iubiții Domnului, noi știm că Dumnezeu din cer a făcut ca Moise, când s-a născut, să fie un băiat frumos, că așa spune Biblia, că părinții au văzut că e frumos și au hotărât să îl scape, pentru că Faraon a dat porunca toți copiii de parte bărbătească nou-născuți să fie uciși. L-au pus într-un coș de papură pe Nil și a plutit, dar n-a plutit. Dumnezeu, Duhul Sfânt, i-a dat așa o direcție. Când nouă ni se pare că plutim și n-avem nicio direcție, e mâna nevăzută a lui Dumnezeu care ne poartă spre un mal pe care ochii noștri nu-l văd, dar Dumnezeu din cer îl dirigează, glorie lui Dumnezeu. Și în momentul în care a ajuns, mâna care l-a scos de acolo, mâna care l-a preluat a fost aceea a fiicei lui Faraon. A fiicei lui Faraon. Și ascultați-mă, diavolul când a văzut lucrul acesta a fost extraordinar de mâniat, pentru că diavolul nu vrea ca în viața noastră să fie prezent harul lui Dumnezeu. El nu vrea ca noi să înțelegem că Dumnezeu este prezent și când noi nu-L vedem. Diavolul nu vrea ca noi să credem că Dumnezeu dirigează viața noastră și în circumstanțele cele mai grele. Și atunci ce a făcut? El a vrut să îl ducă pe Moise și prin salvarea pe care Dumnezeu a dat-o, chiar însă salvarea pe care a dat-o Dumnezeu, să devină mijlocul de amăgire și de viclenie a celui rău. De ce? Pentru că în modul în care Dumnezeu l-a salvat miraculos, l-a dus în palatul faraonului și atunci diavolul a vrut să facă din palatul faraonului prilejul căderii lui Moise, ca Moise să nu mai vadă mâna doicii care era de fapt, era sora lui, să nu mai vadă, era mama lui, să nu mai vadă mâna lui Dumnezeu, să vadă numai mâna fiicei lui Faraon. Și asta vrea diavolul astăzi. Diavolul vrea ca mijlocul de salvare al nostru, Hristos slăvit să fie numele Lui, este mijlocul nostru de salvare. Jertfa Domnului Iisus Hristos este mijlocul prin care am fost salvat și El vrea să facă din Iisus Hristos altceva și din salvarea noastră să facă prilej de pierzare și din salvarea noastră să facă un prilej ca noi să nu mai vedem mâna lui Dumnezeu, ci să intrăm în lupte pământești, să intrăm în tot felul de hățișuri, să intrăm în tot felul de dorințe pământești, să ne dorim să avem ceea ce n-ar trebui să avem, pentru că asta vrea să facă El, să folosească mijlocul de salvare și să-L transforme într-un mijloc de amăgire. De aceea spun în această dimineață, Iisus Hristos este Domnul Domnilor, Iisus Hristos este Mielul lui Dumnezeu. Sunt aici în dimineața aceasta pentru că sunt un rod al salvării Lui. Sângele Lui a fost vărsat la cruce pentru mine. Trăiesc pentru că Iisus Hristos m-a mântuit. Stau în așteptarea slavei ce va să vină. Aștept împărăția cerurilor. Aștept raiul lui Dumnezeu. Aștept clipa când voi fi cu El acolo. Iisus Hristos m-a salvat. Nu ca eu să devin mare în ochii oamenilor. Iisus Hristos m-a salvat ca să mă îmbrace cu măreție, să mă facă purtător de destin duhovnicesc. Glorie lui Dumnezeu. Și n-am să las mâna celui rău să schimbe salvarea mea într-un lucru pământesc. N-am fost salvat ca să-mi fie bine pe acest pământ din punct de vedere omenește, să mă laud eu cu ceea ce Dumnezeu îmi dă, să mă umflu eu de o mândrie deșartă spunând cine este ca mine, ci Dumnezeu m-a salvat ca să-mi spun în această dimineață, măreția nu stă în ceea ce ai, măreția stă în ceea ce refuzi. Refuz, Doamne, Dumnezeul meu, să fac din salvare un mijloc de pierzare al vieții mele. Hristos nu e acela care vine la mine ca să-mi îndeplinească dorințele mele pământești. Hristos este salvarea mea, Hristos este mântuirea mea, Hristos este iertarea mea, glorie lui Dumnezeu în cer. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Vedeți, iubiții Domnului, când Moise a refuzat să fie numit fiul fiicei lui Faraon, era un om de aproape 40 de ani. La 40 de ani, Nu mai ești purtat de emotivitate de la 15-16 ani. Alegerea lui n-a fost o alegere sub imperiul emoțiilor. Există foarte multe situații în care există chemări la altar, există treziri pe care Dumnezeu le face vieții noastre și atunci tu spui, Doamne, îmi iau hotărârea aceasta să faci din viața mea ceea ce vrei tu, Doamne. Vreau ca viața mea să fie o viață duhovnicească, să trăiesc împlinind voia ta. Vreau să renunț, Doamne, la ceea ce este pământește, la visurile mele, ca să poți, Doamne Dumnezeu, să faci ce vrei cu mine. Dar deseori aceste hotărâri ale noastre se sunt imperiul unor emoții de moment, a unor cântări foarte bune, se sunt imperiul poate unei predici care te-a atins. Dar Moise la 40 de ani, un om care a învățat toată înțelepciunea Egiptului, cu alte cuvinte, un om educat, a luat această decizie nu în baza unei emoții, ci a luat această decizie în baza unei alegeri care a fost conștiente. Și îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu din cer să mă ajute și să te ajute să înțelegi că atunci când Dumnezeu vrea să-ți dea strălucire, când Dumnezeu vrea să facă din viața ta o viață care a trăit așa cum El dorește, să te umple cu măreția Lui, El vrea ca tu să iei această decizie în baza unei judecăți, a unei alegeri conștiente, a unei alegeri voluntare, deliberând. Și Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vedeți, Moise, nu numai că a fost un om care n-a luat această decizie în baza unei emoții, dar el n-a luat această decizie nici ca unul care n-avea. Știți că s-a auzit expresia asta? Atunci când n-ajungi la struguri, zici că sacri. Vulpea când n-ajunge la struguri, zici că sacri. Dar știți ce spune lucrul ăsta? Că n-a putut să ajungă. Și ca să poată trăi cu gândul că n-a putut să ajungă, zice că sunt acri. Mulți dintre noi n-am ajuns acolo unde ne-am dorit, la bogățiile lumii acestea, și atunci am zis, eu sunt pentru Dumnezeu, eu trăiesc pentru Dumnezeu, frate, eu sunt pentru Dumnezeu. Nu, Moise a avut toate bogățiile Egiptului și a renunțat la ele, nu pentru că nu le avea, și oricum dacă nu le avea, nu le avea, ci a renunțat la ele pentru că le avea. Și atunci iată ce înseamnă să nu fii numit fiul fiicei lui Faraon. Vedeți? Pot să fiu deschis cu dumneavoastră? Mă sperie puținătatea aminului. Da sau nu? Am cunoscut oameni care au zis, frate Florin, să mă ajute Dumnezeu în afacerea aceasta și să vezi tu ce voi face eu pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu, pentru că Dumnezeu i-a ajutat în afacerea aceea. Și nu numai în afacerea aceea, după ce a venit altă afacere și i-a ajutat și în afacerea aceea. Și Dumnezeu din cer le-a adus resurse și i-a spus, tot ce vreau să fac eu e pentru măreția și slava lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a adus resurse. Dumnezeu nu numai resurse pământești, nu mai vorbim de bani, vorbim de sănătate, că Dumnezeu te-a scăpat și a zis, dacă îmi dă sănătate, să vezi ce ispră voi face eu cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu mă scapă din necazul ăsta, să vezi ce fac eu cu Dumnezeu. Și spune eu unde suntem astăzi. Suntem pe nicăieri. Cei care s-au îmbogățit în felul acesta nici nu mai calcă în biserică. Cei care s-au îmbogățit în felul acesta nici nu mai sunt astăzi prezenți la închinare. Știi de ce? Pentru că nu faptul că ai primit te face pe tine să renunți, ci faptul că ai ales, Doamne, am ales într-un mod conștient, nu acestea mă definesc, acestea mă definesc, nu vreau să fiu numit fiul fiicei lui Faraon. O decizie luată nu pentru că n-ai, mulți dintre noi dacă n-au, se dau drept smeriți. N-am și sunt, eu sunt smerit, frate. Unii dintre noi atunci când vorbesc despre această alegere, poate că sunt în rolul omului care, nu știu, a ajuns la un final de viață. Poate că ești la un final de viață, mai puțin, și spui, acum dacă tot n-ai făcut nimic din ceea ce s-a întâmplat, fiind la final de viață, zice, lasă, Domnul m-a ajutat să trăiesc viața asta așa cum am trăit-o, smerit, o viață simplă, dar tu o spui pentru că mai puțin și pleci, nu pentru că tu ai ales atunci când Domnul Dumnezeu ți-a dat să nu fii numit fiul fiicei lui Faraon. Sunt atâtea motive pentru care ne dăm și încercăm să cosmetizăm lucrurile. Dar Moise, tânăr, puternic, deștept, frumos, plin de bani, a zis, nu vreau să fiu numit fiul fiicei lui Faraon. Asta este alegerea care va conta înaintea lui Dumnezeu. Și ascultă-mă, în ziua când Dumnezeu îți va aduce resursele pe care le-ai cerut, atunci Duhul Sfânt așteaptă să vezi al cui fiu și a cui fiică ești tu. În ziua când Dumnezeu îți va da izbăvirea cerută, atunci să-i spui lui Dumnezeu cine ești tu și ce ai de gând să faci tu. Că Dumnezeu din cer a ascultat atâtea rugăciuni în care i-am zis, dacă îmi vei da, dacă vei face, dacă mă vei ridica, dacă casa mea va ajunge aici, dacă mă vei scăpa, dacă voi ieși din necazul ăsta, Doamne, voi face cu tine tot ceea ce voiești. Și în ziua când Dumnezeu ți-a dat izbăvirea, erai la spa, erai la piscină, erai la plajă, erai în restaurant, i-ai chemat prietenii să faci cu ei selfie la masă, că Dumnezeu te-a izbăvit și Dumnezeu a zis, îmi pare rău, aș fi vrut când îți dau și în ziua când ești izbăvit să te definești pe tine al cui fiu vrei să fii. Doamne, vreau să fiu fiul lui Dumnezeu, vreau să fiu fiica lui Dumnezeu, glorie și mărire ție. Iubiții Domnului, încă un lucru pe care vreau să vi-l spun în această dimineață, măreția nu se definește prin faptul că ești mare, social, economic, din punct de vedere al puterii, mare se definește prin măreție. Măreția nu se definește prin ceea ce ai, ci măreția se definește prin ceea ce lași pentru Dumnezeu, ceea ce părăsești pentru Dumnezeu. Am acum sub ochii mei, că așa face Domnul Dumnezeu, am aici sub ochii mei pe Marian și mi-aduc aminte că la începuturile relației noastre îmi punea această întrebare. Frate Florin, eu trăiesc și o viață întreagă am trăit având această vioară în mână. Și vioara aceasta s-a dus în multe locuri. Acum, cum aș putea să țin vioara aceasta numai în casa lui Dumnezeu? Pentru că e greu să te încrezi în Dumnezeu neștiind ce va duce ziua de mâine. Și am spus, Marian, nu pot să-ți dau răspuns decât unul singur. Nu știu cum va face Dumnezeu, dar ce e scris, e scris. Și Dumnezeu ce spune va face, cum o va face, știe El. Și astăzi este aici și astăzi Dumnezeu a dovedit că măreția nu stă în ceea ce obții, ci în ceea ce lași pentru Dumnezeu, glorie Lui. Și sunt oameni care au lăsat pentru Dumnezeu, sunt oameni care au sacrificat pentru Dumnezeu, sunt oameni care au zis, Doamne, aș fi putut să fac lucrul ăsta, dar nu-l fac. Sunt oameni care ar fi putut să fie relevanți din punct de vedere social, să aibă putere economică. Poate unii dintre noi au lăsat meserii bănoase, poate unii au lăsat oportunități care le-au avut. De ce? Pentru că nu vrem ca diavolul să facă din mântuirea noastră un mijloc de amăgire. Eu nu văd doar mâna fiicei faraonului, eu văd mâna lui Dumnezeu care mă poartă pe apele Nilului, eu văd mâna lui Dumnezeu care m-a purtat în toată viața mea și îi dau glorie și îi dau cinste și vreau să trăiesc cu măreție, vreau să trăiesc îmbrăcat în slavă, vreau să trăiesc în așa fel încât să aibă viața mea semnificație în fața morții, să nu tremur și să pot îmbrățișa cu privirea lucrarea pe care Dumnezeu mi-a dat-o să spun, până aici ai fost cu mine, glorie numelui tău, slavă Tatălui Ceresc. Vedeți, măreția face în al doilea rând lucruri mari prin fapte mici. Măreția face lucruri mari prin fapte mici. Și aș vrea să înțelegem ce spune cuvântul Dumnezeu. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Întâi de toate, dragii mei, să nu credeți că Biblia nu știe că Egiptul are comori. Nu le numește gunoaie, le numește comori. Lumea asta e tentantă. Să nu spuneți că lumea aceasta nu are caruselul ei de plăceri, că lumea aceasta nu are și ea spectaculozitatea ei, atracția ei. Comorile Egiptului sunt comorile Egiptului și Duhul lui Dumnezeu vorbește în această dimineață că comorile acestea ale Egiptului sunt dorite de mulți, sunt tentante pentru mulți. Și Biblia spune aici, că aici este ceea ce îmi doresc, Biblia spune că comoara aleasă de Moise, sunteți atenți? Comoara aleasă de Moise a fost ocara lui Hristos. Comorile Egiptului, pe de o parte, și ocara lui Hristos. El socotea ocara lui Hristos mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Bogăția lui Moise a fost ocara lui Hristos. Doamne Dumnezeule, acum îmi spui, pastore, că nu mă mai pocăiam. Dacă tu îmi spuneai asta la botez, poate n-ai auzit. El socotea ocara lui Hristos o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Pentru că lumea aceasta dorește ca tu să fii tentat de comorile Egiptului, iar Duhul Sfânt îți spune o mai mare bogăție decât comorile Egiptului este ocara lui Hristos. Dar vin și întreb în numele Domnului Iisus Hristos, cum putea să aibă Moise ocara lui Hristos când Hristos era doar lucrarea promisă, dar nu și înfăptuită? Cum de Dumnezeu socoate că ceea ce a trăit Moise este ocara lui Hristos? Pentru că acesta este un lucru pe care trebuie să-l lămurim în această dimineață și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să ne-l tălmăcească Duhul Sfânt. Amin? Sunteți aici, lucrați împreună cu mine? cu această ocară a lui Hristos înseamnă următorul lucru. A vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Ascultați-mă ce vă spun. Când ai acceptat să fii parte din poporul lui Dumnezeu, tu ai acceptat să fii parte dintr-un popor al lui Dumnezeu care va fi prigonit. Oricine va vrea să trăiască în evlavie, spune cuvântul Dumnezeu, va fi prigonit. Oricine va dori să trăiască înălțând pe Dumnezeu în viața lui, va avea parte de ocara celor din jurul lui. Și ascultați-mă ce vă spun. Vreți să vă spun un lucru. În dimineața aceasta ai ales să fii părtaș la închinare cu noi. În dimineața aceasta ai ales să fii părtaș cuvântului Dumnezeu prin părtășia sfinților. Biserica primară apostolică se definea în mod deosebit prin următoarea sintagmă. Ei erau împreună. Erau nelipsiți de la templu împreună. Ei erau tot timpul împreună. Și ascultă-mă, Dumnezeu când te-a înrolat în poporul lui și a acceptat să faci parte din poporul lui, a acceptat să faci parte din ceea ce este disprețuit de lumea aceasta, disprețuit de oamenii lumea acesteia. Nu exista popor mai disprețuit decât evrei. Nu exista popor mai ocărât decât poporul evreiesc. Și Moise, care avea poziția de prinț al Egiptului, a zis în felul următor: eu mă duc să fiu părtaș poporului Dumnezeu. Mă duc să fiu împreună cu poporul lui Dumnezeu. Mă duc să fiu acolo cu ei. Am să renunț la haina mea de prinț al Egiptului și am să îmbrac haina aceasta de frate cu cei ce sunt ai mei. Și Dumnezeu a spus: când ai făcut lucrul acesta, tu ai ales ocara lui Hristos, pentru că Hristos s-a identificat cu tot ce este mai slab și mai prăpădit pe pământul acesta, pentru că Iisus Hristos a venit în același mod, dezbrăcându-se pe sine însuși de strălucirea pe care o avea la Dumnezeu, a venit să iubească pe cei neiubiți, a venit să atingă pe cei de neatins, a venit să fie asemeni celor care nu erau în ochii oamenilor deloc importanți, a stat cu schilozii, cu orbii, cu săracii, cu înfometații, cu cei nebăgați în seamă. Și în momentul în care tu dorești să fii părtaș poporului Dumnezeu, accept să trăiești în oștirea lui Dumnezeu, devii părtaș ocarei lui Hristos, pentru că tu dorești să te faci asemeni lui Hristos și să trăiești în chipul lui Hristos. Ascultați-mă ce vă spun, lângă voi, în stânga și în dreapta, sunt oameni care, social vorbind, nu ei fi acceptat în viața ta. În biserica lui Dumnezeu sunt poate oameni care nu ei fi acceptat niciodată în viața ta, dar pentru că ai acceptat să trăiești cu Dumnezeu, accepți și ocara lui Hristos, adică ori de câte ori ești la închinare, te faci părtaș celui neînsemnat, celui care e bolnav, celui care este mic, celui care este neînsemnat. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne. Ocara lui Hristos, și ce înseamnă? Să bagi în seamă pe cel nebăgat în seamă, să ajungi acolo nimeni, unde nimeni n-ajunge. Și ce înseamnă ocara lui Hristos? Să împrumuți pilda Domnului Iisus Hristos și să te duci acolo unde nimeni nu se duce, să ai ochi pentru cei care niciodată nu sunt băgați în seamă, leproșii lumii acestea, condamnații lumii acestea, însingurații lumii acestea, cei care sunt nebăgați în seamă de nimeni. Și dacă vrei să te faci asemenea lui Hristos, dacă cu adevărat vrei să trăiești o viață plină de mereție, și ce înseamnă o viață plină de mereție? Nu înseamnă să-ți faci selfie cu vedetele zilei, nu înseamnă să-ți pui pe pagină, să-ți faci poze cu aceia care sunt înălțați în ochii oamenilor, ci înseamnă ca Dumnezeu să facă un album în cer cu toate drumurile tale la cei nebăgați. Înseamnă măreția, înseamnă să faci lucruri mari prin fapte mici, măreția înseamnă să porți ocara lui Hristos, măreția înseamnă să stai lângă cel care nimeni nu l-ar primi, măreția înseamnă să spui celul pierdut: Dumnezeu te iubește, măreția înseamnă să bați la ușa celui care este rătăcit în viață. Glorie lui Dumnezeu și slavă lui în vecii vecilor. Binecuvântez numele tău. Vedeți, iubiții Domnului, în momentul în care Moise alege pe poporul său, și ăsta este un lucru pe care vreau să vi-l spun în dimineața aceasta, Moise devine omul prin care Dumnezeu face exodul din Egipt către Canaan. Moise devine instrumentul exodului, da? Sunteți atenți? Poate e pretențios cuvântul, dar este plin de semnificație. Moise se face purtătorul exodului. Odată cu venirea lui, el îi încolonează pe toți și spune: noi trebuie să ieșim. Asta înseamnă exodul, să ieșim. Dragii mei, ocara lui Hristos înseamnă să te faci instrumentul exodului aproapelui tău din robia păcatului către împărăția lui Dumnezeu. Asta înseamnă măreția faptelor mici care duc spre lucruri mari. Fă-te instrumentul exodului al exodului robului către calitatea de fiu și fiică de Dumnezeu. Știi ce vrea Dumnezeu? Dumnezeu vrea să fii omul care să fii instrumentul exodului. Sunt aici să spun că trebuie să ieși din cele lumești, trebuie să ieși din robia aceasta și să te faci copil de Dumnezeu, mărire lui Dumnezeu. Asta înseamnă măreție. Știi ce înseamnă măreție? Să vină cineva să spună, datorită rugăciunii tale, datorită dragostii tale, datorită zâmbetului tău, datorită cuvântului care mi l-ai spus la vreme, sunt astăzi în casa lui Dumnezeu, am ajuns astăzi în casa lui Dumnezeu, datorită rugăciunilor tale, datorită jertfei tale, mijlocirei tale, am luat și eu botezul cu Dumnezeu, sunt și eu acum un om mântuit, mulțumesc din toată inima. Și atunci devii un instrument al exodului, tu ești un om care devii un instrument al exodului, îi scoți pe oameni din exodul acesta, din robia aceasta egipteană și îi duci către Domnul Dumnezeu. Am să uit că atunci când Domnul Dumnezeu m-a binecuvântat și am avut acea revărsare a Duhului Sfânt prin care Domnul m-a botezat, în momentul în care am avut acea revărsare a Duhului Sfânt, eu eram în fața unei uși închise. Trebuia să mergem la o rugăciune într-o garsonieră la fratele Trandafir și am întârziat. Plecasem de la facultate și când am dat să sun la ușă, din lăuntru se auzeau rugăciunile pe care le făceau ceilalți tineri din biserică. Atunci am fost străpuns de o durere mare, pentru că nu puteam să sun la sunerie să deranjez rugăciunea sfinților, că întârziasem. Și brusc mi-a adus aminte de pilda fecioarelor neînțelepte și în momentul acela am zis, sunt o fecioară neînțeleaptă care vede o ușă în față și dincolo de ușa asta e fericirea pe care și-o dorește și nu pot să intru. Și datorită acelui moment în care am început să plâng înaintea lui Dumnezeu, așa m-a sensibilizat Dumnezeu și așa mi-a oferit Dumnezeu acel tablou de înțelegere duhovnicească, nu mai țin minte nimic, a coborât puterea Duhului Sfânt pe hol. Au trebuit să iasă ei să mă tragă în casă, pentru că Dumnezeu îmi dăduse să vorbesc în alte limbi, așa cum dă Duhul să vorbească. Și în momentul acela am avut cu Domnul Dumnezeu o vedenie, mai multe vedenii, aproape 3 ore am avut cu Domnul Dumnezeu vedenii. Nu mi-aduc aminte absolut nimic, dar mi-aduc aminte precis lucrul ăsta. Și într-unul dintre aceste vedenii am văzut cum aveam pe umăr o funie groasă. Mi-aduc aminte că trăgeam o funie groasă și atât de tare, iar atât de greu era ceea ce trăgeam, că țin minte și acum că mi se încordaseră picioarele, aproape că mi se blocaseră mușchii. Trăgeam de așa frune și am zis, măi, dar să mă uit și o să văd ce funie e asta. Și când m-am uitat de funie aceea, erau prinși o mulțime de oameni și ieșeau dintr-o groapă imensă, dintr-o groapă imensă și trăgeam de funie aceea și trebuia să ajung până la o margine albă. Vedeam în fața ochilor mei o margine albă și știam că trebuie să trec dincolo de marginea aceea și trăgeam cu atâta greutate și se prindeau din ce în ce mai mulți oameni, n-am înțeles nimic atunci. Și la un moment dat a venit o arătare în aer, îmbrăcată urât, era o arătare cu părul despletit, o imagine foarte înspăimântătoare și a zis, ce faci? Îmi jefuiești ce este al meu? Și în momentul acela am zis, vezi că mai sunt și alții care te jefuiesc. Și am arătat spre alte gropi unde erau alți tovarăși pe care i-am văzut trăgând o funie la fel de groasă. Și în momentul aceea ea s-a dus să se războiască cu aceea și am zis, măcar am un pic de răgaz și am tras cu mai multă putere. Și ea s-a întors știind cumva că am păcălit-o. Și în momentul când am venit înapoi, am trecut dincolo de linia aceea și din linia aceea s-a ridicat o cetate făcută din piatră, din piatră, din piatră și s-a înălțat până la cer și cu toți cei ce eram acolo, cu toți cei pe care i-am tras, ne-am înălțat până la cer și stăteam pe acea cetate unde erau pietre vechi și mi-aduc aminte că pe crenelurile acelea ale cetății era ceva ca o nucă de cocos albă și în momentul când am luat și am mâncat, am zis, aceasta este mana lui Dumnezeu, era ca o miere dulce. Dumnezeu din cer vrea să te facă instrumentul exodului celor care trăiesc în robia Egiptului. Măreția înseamnă să iei parte la ocara lui Hristos, să rămâi în locul în care Dumnezeu te-a așezat. Știu că ți este greu, știu că vrei să dezertezi, știu că oamenii au fost nerecunoscători, știu că de multe ori ceea ce ai pătimit a fost peste așteptările tale, dar Dumnezeu îți spune în această dimineață, când rămâi părtaș lacrimilor mele, când rămâi părtaș celor care sunt nebăgați în seamă și neînsemnați, tu ești părtaș mie, tu duci o cara lui Hristos și tu socoți o cara lui Hristos, o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, glorie lui Dumnezeu. Că Dumnezeu vrea să fie acel om care să rămâi hotărât în alergarea care stă înainte. Și măreția înseamnă să faci cu fapte mici lucruri mari, să te duci să bați la ușă, să spui o vorbă bună, să faci o rugăciune, să-l cauți, să-i spui o mângâiere, să-i dai un sfat, să-i duci o pâine, orice, glorie lui Dumnezeu și slavă lui Dumnezeu. Vedeți, Biblia spune încă un lucru și ar trebui să ne înțelegem în dimineața aceasta. Cum adică plăcerile de o clipă ale păcatului? Cum adică socotea ocara lui Hristos o mai mare bogăție decât comorile Egiptului? Ce înseamnă că el n-a vrut să cadă în această capcană a plăcerilor de o clipă ale păcatului? Ce înseamnă? Am înțeles ce înseamnă să suferi împreună cu poporul lui Dumnezeu, dar ce înseamnă decât să te bucuri de plăcerile de o clipă ale păcatului? Care erau plăcerile de o clipă ale păcatului lui Moise? Și vreau să facem un lucru frumos în dimineața asta și vă spun ce vreau să facem. Vreau să oprim predica aici, o continuăm duminica viitoare, că e 11:30. Ba da. Vreau să mă pocăiesc la capitolul ăsta, dacă poate Alin, pot și eu. Și de aceea am să rog echipa să vină aici lângă mine, pentru că vreau să vă spun lucrurile următoare. Fiți atenți! Cum adică plăcerile de o clipă ale păcatului? Ce păcate erau reținute în dreptul lui Moise, prințul Egiptului, de Dumnezeu a zis că el n-a vrut să aleagă plăcere? Adică, stați puțin, să înțeleg că pur și simplu rămânând prinț al Egiptului, eu intram în plăcerile de o clipă ale păcatului? Te-ai gândit vreodată la lucrul ăsta? Să spune ce numești tu păcat. Tu numești păcat să nu bei, să nu fumezi, să nu curvești, asta numești tu păcat. Dumnezeu spune că plăcerile de o clipă ale păcatului este să rămâi îmbrăcat cu haina pe care Dumnezeu nu o vrea. Să trăiești o viață pe care Dumnezeu nu o vrea. Să te duci spre un destin pe care Dumnezeu nu-l vrea. Te-ai gândit vreodată la lucrul ăsta? Adică, sunteți atenți? Ocara lui Hristos înseamnă să te faci asemeni lui Hristos, să te duci la cel care nu este băgat în seamă, să te faci ca Hristos, precum Hristos, instrumentul exodului din robia egipteană către țara Canaanului. Dar el a refuzat plăcerile de o clipă ale păcatului. Care plăceri de o clipă ale păcatului? Știai că a trăi pentru sine, fără să trăiești pentru Dumnezeu, înseamnă păcat? Știai că hedonismul, iubirea de sine, e păcat? Știai că urmărirea constantă a confortului tău e un păcat? Știai că faptul de a aduna mereu pentru tine e păcat? Știai că faptul de a fi înălțat în ochii oamenilor și de a deveni un prinț al lumii acesteia fără să devii și să aduni pentru Dumnezeu nimic e un păcat? Știai că Dumnezeu nu numește păcat numai vorbirea de rău? Că Dumnezeu nu numește păcat numai păcatele pe care noi toți le facem și le recunoaștem? Că Dumnezeu numește păcat trăirea pentru sine? Aude cineva? Ăsta e păcatul secolului 21, păcatul tău, prietene, și păcatul meu, păcatul culcatului pe ureche. Ne-a păcălit Egiptul într-un mod fenomenal. Egiptul ne dă voie să venim la biserică. Egiptul ne dă voie să-L lăudăm pe Domnul. Egiptul ne dă voie să deschidem Biblia. Egiptul, în schimb, ne fură cu comorile lui ca să nu mai trăim pentru Dumnezeu, ci să trăim pentru folosul nostru. Moise a zis în felul următor, Eu nu vreau să aleg plăcerile de o clipă ale păcatului. Dar ce vrei să faci, Moise? Eu vreau să trăiesc ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție și o mai mare comoară. De ce? Dar de ce, Moise? Care-i secretul? Și există aici un cuvânt pe care vreau să-l împărtășesc cu voi și să-l putem împreună gândi. Fiți atenți! El socotea, versetul 20 și nu văd, 6. El socotea ocarea lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. El socotea. Spune împreună cu mine, socotea. Socotea. Nu e suficient. El socotea. Pentru că asta e marea problemă a vieții noastre. Ne lăsăm purtat de val și nu mai punem mâna să ne facem socotele. Noi nu ne mai facem socotele. Noi ne facem socotele lunare. Ne facem socotele trimestriale, anuale. Ne facem bilanț. Dar noi nu facem socotelele cerești. Știți ce îi lipsește omului în ziua de astăzi? Socotelele cerești. Noi nu mai facem nicio socoteală cerească. Noi ne facem toate socotelele cu măritișul. Ne facem toate socotelele cu casa. Ne facem toate socotelele cu banii. Dar noi nu mai socotim viața înspre ce se îndreaptă. El socotea. Adică omul acesta a evaluat, a cântărit. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție. A pus un cântar și a zis, în cântarul acesta eu trebuie să fac un calcul, mie trebuie să-mi dea un rezultat. Și omul lui Dumnezeu, Moise, a socotit. Cu alte cuvinte, omul acesta a gândit lucrurile și a zis în felul următor: Doamne, nu merită pământul acesta.
Nu merită să rămân în haina Egiptului. Nu merită să trăiesc în acest confort. Nu mă ajută, nu mă înalță, nu-mi dă măreție. Sunt mare, dar n-am măreție. Sunt mare, dar n-am liniște. Sunt mare, dar n-am pace. Sunt mare, dar nu mă simt deloc important. Simt că nu fac nimic în mod real. Ce, crezi că pe mine mă păcălește Mercedesul tău? Crezi că mă păcălește hainele pe care le ai? Nu știu cum te simți înăuntru tău, ca o furnică? Măreția înseamnă ca înăuntru tău să fie acest sentiment că trăiești cu Dumnezeu plenar, că faci voia lui Dumnezeu și nu te va îngenunchea nimeni niciodată. Nu haina te definește, te definește cine știi că ești. El socotea, pentru că socotea. Dar cum poți să socotești? Vedeți, bogatul nebun a greșit formula de calcul. Când a văzut că țarina a rodit mai mult decât în toți anii, a socotit greșit. Dărâm hambarul care l-am și îmi fac niște hambare mai. A greșit formula de calcul. Știi de ce spune Biblia că i-a rodit țarina? Ca să nu zică că i-a rodit ingineria. Că țarina e pământul și pământul are nevoie de ploaie și de soare ca să știi că depinzi de Dumnezeu. Indiferent ce afacere ai, tot țarina este. Că fără Dumnezeu ești praf. I-a rodit țarina. Și după ce i-a rodit țarina mai mult decât de obicei, în loc să spună cine sunt săracii care n-au de mâncare, Dumnezeu a făcut să rodească țarina mea mai mult decât am nevoie. Când ai avut mai mult decât ai nevoie, în loc să întrebi pentru ce Dumnezeu ți-a dat și să te uiți spre cei ce poartă ocara lui Hristos, ți-ai făcut planuri să-ți dărâm hambarele și să faci mai mult. Și aceasta este marea poveste și a pocăiților. Aceasta este și marea poveste a pocăiților. Pentru că a reușit Egiptul să ne păcălească din mijlocul miraculos al salvării. În loc să rămână mâna lui Dumnezeu, cea pe care o vezi, nu vezi decât mâna fiicei lui Faraon. El socotea ocara lui Hristos. Și a zis bogatul, acum ai strâns destul, mănâncă și bea, suflete al meu. Și Dumnezeu a spus, nebunule care n-ai socotit, nebunule care ai greșit formula de calcul, nu știi că sufletul este al lui Dumnezeu, tu nu știi că în seara asta Dumnezeu îți va cere socoteală și bunătățile pe care le-a adunat și bogățiile pe care ale cui vor rămâne. Pentru că tu ai greșit formula de calcul, pentru că tu ai socotit greșit și ai primit titulatura de nebun. În dimineața aceasta simt cum Duhul Sfânt este prezent și spune următor, te rog în numele Domnului Iisus Hristos, pricepe ce spun, mai este foarte, foarte puțină vreme. Și cel ce vine va veni. Te vei întâlni și vei sta cu el față în față și vei uita de toată garderoba pe care o ai și vei uita de tot ceea ce ai adunat și de luptele astea nebune ca să fii mare. Și înaintea lui Dumnezeu vei vedea că ești atât de mic, atât de mic, pentru că n-ai îmbogățit pe nimeni în felul lui Hristos, pentru că n-ai trăit după pilda lui Hristos, pentru că n-ai, ascultați-mă, știi ce facem noi într-un moment când nu ne place de cei din jur? Dacă ție nu-ți place de cei din jur, știi ce aud eu? Unde să mă duc la adunare, mă? Acolo unde sunt și începe pitetele? O, da, boierule, domnule, îți spun un lucru ce s-a întâmplat, tu nu te-ai născut din nou, tu nu vezi cu gândire, tu nu vezi prin perspectiva lui Hristos, toți ăștia care sunt aici, da? Ăștia mici, neînsemnați, ăștia care se potignesc, ăștia care uneori în ochii tăi nu știu să lege o frază, ei sunt al lui Dumnezeu, rămânând împreună cu ei, făcând-te părtași exodului lor, făcând-te părtași acestei deveniri a noastră a tuturora, tu nu faci altceva decât să te îmbraci cu ocara lui Hristos și să socoți că ocara lui Hristos e mai mare bogăție decât comorile Egiptului și înseamnă să refuzi plăcerile de clipa ale păcatului pentru că te sacrifici pe tine și potențialul tău pentru ca să te faci părtaș celui care n-are și să poți să-l ajuți pe el în a deveni ceea ce trebuie să devină. Dacă dumneavoastră îmi spuneți că biserica noastră, dacă dumneavoastră îmi spuneți că biserica zilor noastre trăiește în felul acesta dăruindu-se tuturor, nu pot decât să aplaud din palme, dar eu nu cred asta. Eu nu cred asta. Și mai există un lucru frumos pe care ne-l permite limba română. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului pentru că avea ochii, zice stare, pentru că avea ochii pironiți. Când ieri am stat cu Domnul Dumnezeu, vă spun, e un lucru mic, e un lucru neesențial, sunt absolut convins, luați-l ca un lucru sentimental. Dar eu am început să fiu atât de cercetat și am plâns, am zis, Doamne, puteai folosi expresia avea ochii ațintiți. Dar n-a folosit expresia avea ochii ațintiți, pentru că la Dumnezeu fiecare virgulă are însemnătatea ei. Avea ochii pironiți. Ce înseamnă ochii pironiți? Înseamnă tot ațintiți, dar înseamnă o perspectivă nouă. înseamnă că am ochii pironiți spre răsplătire, pentru că răsplătirea mea începe cu acela care a stat pironit pe cruce pentru păcatele mele. Ochii mei sunt pironiți pentru că ei, atunci când se uită spre răsplătire, se uită prin crucea lui Hristos, se uită prin piroanele care au străpuns mâinile nevinovate, se uită prin durerea pe care a îndurat-o cel care a stat pe cruce pentru mine, atârnat între cer și pământ și spunând: Tată, iartă-i că și nu știu ce fac. Nu e doar o privire ațintită, e o privire pironită, pentru că ea vede prin crucea lui Hristos ceea ce va veni. Vede prin crucea lui Hristos răsplătirea care va să fie. Vede prin ochii lui Hristos ziua când voi sta pe vârful muntelui și voi spune: aceasta este lucrarea pe care mi-ai dat-o și acum voi muri după porunca ta. Riscăm sau ruginim? Riscăm sau ruginim? Riscăm sau ruginim? Să vă citesc ceva ce a spus un om deosebit. Numele lui este Dostoevski. Nu l-am scris aici, dar el a fost arestat, 4 ani a fost dus în Siberia și scrie fratelui său spunându-i așa: viața mea nu s-a terminat. Dostoevski, când a fost arestat, marele romancier, omul care s-a întâlnit cu Dumnezeu și a fost condamnat la 4 ani în Siberia, a zis: viața mea nu s-a terminat, nu mi-este frică. Și fratele lui întreabă: dar de ce mergi în Siberia? Și a zis: pentru că viața mea nu se definește prin ce este în afară, viața mea se definește prin ceea ce este înăuntru. Viața mea continuă să fie viață, indiferent de circumstanțele pe care le am. Viața continuă să fie viață, pentru că viața pe care o am în mine va defini prezentul meu și viitorul meu, nu circumstanțele din afară. Dostoevski a zis: viața trebuie trăită pentru că este în noi înșine. Viața merită trăită pentru că este în noi înșine. Nu ce arăți oamenilor definește viața ta, ci ceea ce este în lăuntru tău definește viața ta. Viața merită trăită pentru că ea este în noi înșine, în tine însuți. Acolo este viața ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Aceea este măreția ta, aceea este amprenta lui Dumnezeu, aceea e greutatea slavei lui Dumnezeu, aceea este ceea ce ai adunat cu Dumnezeu. Ea va defini destinul tău, viitorul tău, răsplătirea ta, va defini ceasul morții tale, ceea ce este în tine. Nu ce porți. Ce porți e pentru alții, ce e în tine e pentru tine și Dumnezeu. Vreau în dimineața aceasta să îndemn poporul lui Dumnezeu la un lucru. Am pierdut perspectiva răsplătirii, de aia trăim îngenunchiați de către Egipt. Am pierdut perspectiva răsplătirii. Ochii noștri trebuie să fie pironiți spre răsplătire. Iisus Hristos vine. Iisus Hristos va răsplăti toată truda, toate eforturile. Iisus Hristos este în această zi să spună: nu-ți dori să fii mare, dorește să fii un om măreț. Nu dori să trăiești mare după toate aceste dimensiuni creionate de lume, ci așteaptă ca eu să pun mâna pe tine, pentru că eu vreau să devii un om a unui destin duhovnicesc. Și Dumnezeu spune în această dimineață: măreția nu înseamnă ceea ce ai, măreția înseamnă ceea ce ai lăsat pentru Dumnezeu. Unii au lăsat surori, frați, mamă, tată, case, și Hristos le spune: vei primi de 100 de ori mai mult și mă vei primi pe mine în veșnicie, pentru că vine momentul, și nu mai e mult, când Dumnezeu va spune: mai un singur drum de făcut în vârful muntelui, mai un singur drum de făcut până la mine, și de acolo vreau să privim panoramic tot ce a însemnat viața ta. Și în ziua aceea să nu-ți fie rușine cu ceea ce ai trăit, în ziua aceea să nu spui: Doamne, mai dăm zile pentru că eu n-am făcut ceea ce trebuie, și în ziua aceea să urci voios pe vârful muntelui, să spun: la porunca lui Dumnezeu o să mă adaug și eu celor care au plecat înaintea mea, și voi spune: Doamne, a ta să fie gloria pentru că ai lucrat cu viața mea. N-am avut poate lucruri mari în felul lumii, dar am trăit, Doamne, am împrentat de tine, am simțit slava ta împreună cu mine, am simțit că gloria ta este cu mine, am simțit că lumina ta mă însoțește. Riscăm sau ruginim? Ce vei face? Mai sunt astăzi oameni care așteaptă? Ne-am rugat pentru Lucia Ciobanu, femeia care este bolnavă de cancer cu 2 copii. Dacă Domnul ne ajută împreună cu Mina, în momentele următoare, în orele următoare, suntem la ea acasă. Știți de ce mă duc acolo? Mă duc acolo pentru că simt că aceea e măreția. Când îngenunchezi lângă un om care este atât de bolnav, când este un om care este atât de durerat și te duci să-i spui Hristos este acela care e totul în noi toți, când te duci în numele Domnului să îndulcești amarul unui om, când te duci să aduci lumina lui Dumnezeu în umbrele care sunt în viață, atunci tu te porți cu măreție. O, da, sigur, sigur, sigur. Ambalează, frate, mașina. Rupe toba. Rupe toba la mașină, ca asta înseamnă să fii mare. Mai adaugă 5 kg de mușchi pe biceps și asta înseamnă mare. Dă-mi voie să spun un lucru, pe tine te-a păcălit Egiptul și tu o ții de mână pe fica fiicei lui Faraon, dar tu nu-l ții pe mână pe Dumnezeu care te-a salvat, pentru că tu vezi omul, dar nu-l vezi pe Tatăl Ceresc în viața ta. Dumnezeu cu mâna lui te ține, Dumnezeu cu mâna lui te ține. Să audă bogații acestui veac, tânguiți-vă și smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu și recunoașteți pe Domnul în toate căile voastre, pentru că Dumnezeu din cer vrea să fii măreți, nu doar mare. Vrea să fii măreți, nu doar mare. Vrea să fii măreți, nu doar mare. Data viitoare continuăm la cina Domnului și am să vă rog frumos, cei ce sunt mai în vârstă ca mine, să vină în mod deosebit dimineață. Rog tineretul casei lui Dumnezeu ca duminica viitoare să se concentreze pe după amiază și cei ce au venit dimineață dintre cei ce sunt cu părul alb să nu mai vină, pentru că fiind cina Domnului, deja suntem, nu ne cuprinde locul de aici, e imens. Așa că să avem această înțelegere, duminica viitoare dimineață să vină cei care sunt familiști, puțin mai în vârstă, și după amiază să vie tineretul, să putem împărți cina Domnului în așa fel să o luăm și unii și alții. Acum dacă după amiază scăpăm un bătrân, 2-3, veniți. Dar duminica viitoare vom sta înaintea Domnului, continuând mesajul, riscăm să o ruginim, punându-vă o altă întrebare. Tu știi care sunt luptele credinței? Credința are niște lupte și știe să le alege. Aleagă. Pământul are niște lupte și în luptele pământului nu le alegi. În luptele pământului cazi victimă. Luptele lui Dumnezeu trebuie ales. Și dintre tot ce a însemnat Moise, Dumnezeu a ales trei lucruri. Din tot ce putea să-l definească pe Moise, Dumnezeu a ales trei lucruri. Trei imagini, trei tablouri fantastice care ne vorbesc și în ziua de azi. Mai întâi de toate, a părăsit Egiptul și a avut de înfruntat mânia împăratului. Moise a biruit mânia faraonului. În al doilea rând, Moise a biruit marea imposibilului și în al treilea rând a biruit moartea nimicitorului. Trei tablouri la cină pe care le vom avea înaintea Domnului. Să birui mânia lumii, mânia lumii, să birui marea imposibilului, să birui moartea nimicitorului. Acestea sunt cele trei tablouri prin care Moise a arătat că știe să lupte luptele credinței. Și acum ne ridicăm. Aleluia! Aleluia! Glorie ție, Doamne! Glorie ție! Aleluia! Își simt că cel rău a vrut să ne îngenuncheze pe mulți dintre noi să trăim în rușine. Pe mulți dintre noi a vrut să ne îngenuncheze să trăim în nimicuri. Pe mulți dintre noi a vrut să ne îngenuncheze furându-le strălucirea prezenței lui Dumnezeu și aducându-ne o strălucire mincinoasă. Pe mulți cel rău a vrut să ne bage într-un iureș al acestui pământ. Rog poporul lui Dumnezeu să se roage împreună cu mine, să audă ceea ce spun. Noi ne luptăm cu păcatul minciunii, ne luptăm cu păcatul răutății, ne luptăm cu păcatul curviei, a băutului, a țigărilor, dar noi suntem îngenunchiați de un păcat viclean. Se numește acel păcat de a trăi pentru tine însuți, acele plăceri de o clipă care au întunecat destinul tău cu Dumnezeu. Că nu le-ar numi Dumnezeu de o clipă dacă n-ar pune în fața ta destinul veșnic. De aia le numește de o clipă, ca să știi că ești chemat să fii purtător de destin veșnic. Și mulți dintre noi ne-am afundat în hățișurile lumii acestea și mulți dintre noi suntem oamenii care mai degrabă vrem mâna fiicei faraonului decât mâna lui Dumnezeu, mâna străpunsă a lui Dumnezeu, să ai ochii pironiți spre răsplătire, că Dumnezeu din cer vine, că Dumnezeu din cer va da vieții tale răsplata. Dumnezeu din cer răspunde în dimineața aceasta: rămâi și socoate ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, socoate ca rămâne în via mea, să rămâi în oastea mea, să rămâi în poporul meu, să rămâi lângă cei nebăgați înseamnă, să rămâi lângă cei care sunt pierduți, înseamnă eu în tine, glorie lui Dumnezeu. N-am să caut mâna fiicei faraonului, pentru că nu ea mă izbăvește. Coșul în care eu am fost salvat l-a purtat providența divină, l-a purtat Dumnezeu din cer. Dumnezeu m-a scăpat, nu m-a scăpat mâna unui om, De aceea în dimineața aceasta am să spun lui Dumnezeu, ochii mei sunt ațintiți spre Tine, Doamne. Vreau să fie pironiți spre Tine. Vreau să privesc viitorul meu prin jertfa lui Hristos. Vreau să primesc destinul meu prin piroanele care au fost la cruce. Vreau să primesc, să privesc ceea ce vine prin ochii crucii Domnului Iisus Hristos. Poporul acesta în dimineața aceasta să primească puterea Duhului Sfânt, ungerea Duhului Sfânt să vină peste noi. Ridicați-vă glasul, lăsați-L pe Dumnezeu să vorbească cu voi. Tu ești aici, Tu ești aici ca un rod al lui Dumnezeu. Tu ești aici ca o expresie a jertfirii sale și a dragostii sale. Și spune lui Dumnezeu în această dimineață, vreau să trăiesc pentru slava Ta. Câte zile o mai avea, vreau să trăiesc pentru gloria Ta. Doamne, vreau să mă pun în slujba Ta, Doamne. Vreau să fiu un om care să trăiesc pentru Tine, Doamne. Glorie Ție, Doamne. Te rog, Doamne, trezește biserica. O, Doamne, Te rog, ajută-ne să pășim, chiar dacă pășim în pustiu, chiar dacă pășim în necunoscut, chiar dacă încep o călătorie pe care n-am mai făcut-o, chiar dacă ne însoțim cu un popor pe care nu l-am mai văzut niciodată. O, Doamne, vrem să riscăm, vrem să mergem pe mâna Ta, ca minte ruginim, înțepenim, rămânem, Doamne, prizonieri într-o viață fără semnificație, fără niciun rod, fără nicio rădăcină, fără nicio ancorare. Glorie lui Dumnezeu, aleluia, glorie! Ridică-ți ochii, ridică-ți ochii, ridică-ți ochii, ridică-ți ochii, holdele sunt gata, sunt albe, secerători puțini, și cei ce sunt dezertează, și cei ce sunt dezarmează, și cei ce sunt în desnădejdea vieților dau înapoi. Scoate-mă, Doamne, ca secerător, scoate-mă, Doamne, că secerișul este mare. Ridic ochii spre Tine. Nu mai vreau să trăiesc mărunt, nu mai vreau să trăiesc în frica zilei de mâine. O, Doamne, Dumnezeul meu, vino, Doamne, vino cu puterea Duhului Sfânt, îmbracă-ne cu Duhul Tău cel Sfânt și dă-ne puterea, Doamne, să trăim, să trăim. Nu mai vreau, nu mai vreau să fiu numit fiul fiicei faraonului. Nu mai vreau, Doamne, să fiu numit un fiu al lumei acesteia. Nu mai vreau să fac jocul lumei acesteia. Nu mai vreau, Doamne, să alerg după bogăție efemere. Nu mai vreau, Doamne, să mă las îngenuncheat, Doamne, Dumnezeul meu, de Egiptul acesta mincinos, ci vreau să mă ridic și să spun, iată-mă, vreau să fac voia Ta, iată-mă, trimite-mă, Doamne. Ochii mi ridic, ochii mi ridic.